Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Косово бәйсезлеккә таба бара. Якшәмбе көнне Сербиядә президент сайлау үтәчәк. Россия президенты газ үткәргече төзелеше турында сөйләшер өчен Болгарстанга китте. Инҗил башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мөфтият һәм чиркәү бу эшне хупламый. Болар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иминлек шурасы утырышында Косово вәкилләре якын арада бәйсезлек игълан итәчәген кабатлады. Россия Балканны үз кочагында калдырырга тели. Путин Болгарстанга китте. Башкортстанда юл кагыйдәләрен бузган депутатларга җәзага тарту турында канун әзерләнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасында үткән тыңлаулар Косово мәсьәләсенә яңа ачыклык кертә алмады. Каршы тарафлар һәрберсе үзенекендә калды. Косово вәкилләре якын арада бәйсезлек игълан итәчәген кабатлады, Сербия җитәкчеләре бу бәйсезлекне танымаячагын белдерде. Косово тирәсендә арта барган киеренкелек турында Али Гыльмине тыңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең Иминлек Шурасы мөнбәреннән Сербия президенты Борис Тадич әгъза илләрне Косовоның бер яклы игълан ителәчәк бәйсезлеген танымаска өндәде. Тарихтан мисаллар китереп ясаган ялкынлы чыгышында ул бу адым Балкандагы тотрыклылыкны какшатачак, башка сепаратист төбәкләргә үрнәк булачак дип кисәтте. Тадич, 4 атна элек Сербия премьер-министры Войцлав Каштуница нәкъ шушы мөнбәрдән әйткән сүзләрне кабатлады.
Сербия никогда нече признати независимость Косово, а свой территориальный интегритет и суверенитет.
Сербия Косовоның бәйсезлеген беркайчан да танымаячак, һәм бар демократик вә дипломатик чаралар белән үзенең бөтенлеген һәм мөстәкыйллеген саклап калачак. Моның белән кабат шуны раслыйм. Сербия көч куллануларга я сугышка бармаячак, диде Сербия президенты.
Еще одном подтверждаем, да Сербия нече прибегавати насилю и рат.
Косово албаннары җитәкчесе Хашим Ташига рәсми белдерү ясау мөмкинлеге бирелмәде. Берләшкән Милләтләр Оешмасында андый мөмкинлек рәсми танылган дәүләт вәкилләренә генә бирелә. Тыңлаулар беткәч, журналистлар алдына чыгып, Хашим Таши булай диде.
Very soon we will take a decision and we hope that very soon international community will recognize us.
Якын арада без карар кылачакбыз һәм халыкара җәмәгатьчелек безне таныр дип өметләнәбез. Без һәр нәрсәне Вашингтон, Брюссель һәм башка илләр белән килешеп башкарачакбыз, диде Косово албаннары җитәкчесе.
I am sure that the decision we will take very soon.
Вашингтон Косовога бәйсезлек бирү ягында. Тыңлауда чыгыш ясаган Кушма Штатлар вәкиле Залмай Хәлилзат бәйсезлек бирүне күздә тоткан Марти Ахтисари планын иң дөрес шишелеш дип атады. Русия вәкиле Виталий Чуркин Хәлилзат фикеренә каршы чыкты. Косовога бәйсезлек бирүнең бер кануни нигезе дә юк, диде.
Going down the way of unilateral moves, Kosovo is not going to join the ranks.
Бер яклы адым ясаса да Косово халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан тулысынча танылмаячак. Кемдер карарны бозып, бәлки таныр да. Тик ул барыбер бу бинага тулы хукуклы әгъза буларак керә алмаячак, диде Русия вәкиле.
To come to this building as a full-fledged member of the international community.
Чуркин әфәнде телгә алган Иминлек Шурасы 1999 елда кабул иткән 1244 санлы карарда Сербияның бөтенлеге кагылгысыз дигән сүзләр бар. Ул карарны 5 даими әгъза шул исәптән Кушма Штатларда хуплаган иде. Ләкин хәзер Көнбатыш Косовоның бәйсезлеге төбәктәге чынбарлыкны төгәлрәк чагылдырачак дигән карашта. Бу якшәмбедә Сербиядә үтәчәк президент сайлауларында да Косово мәсьәләсе төп урын алып тора. Хәзерге президент Борис Тадич белән радикаль сәясәтче Томислав Николич арасында кызу көрәш булачак дип көтелә. Соңгы фикер белешүгә караганда Николич берничә процентка алга чыккан. Белгечләр моны нәкъ менә Косово тирәсендәге киеренкелек белән аңлата. Косово бер яклы бәйсезлек игълан итүгә таба авышкан саен Сербиядә моңа юл куелмаячак дигән радикаль кәефләр көчәя бара.
Сербия өчен күреш бу көннәрдә шул илнең үзендә генә түгел, аннан читтә дә бара. Мисал өчен Болгарстан башкаласы Софияда. Бергә 2 көнлек сәфәр белән Россия президенты Владимир Путин килде. Болгарстан җитәкчеләре белән ул анда Россиядән яңа газ үткәргече сузу, аңардан Сербия аша Европага да газ куу планнарын тикшерә. Россиянең Газпромы Сербияның иң зур нефть эшкәртү ширкәтен сатып алырга теләвен белдергән иде. Софияда бу мәсьәләдә дә карала. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Путинның Болгарстан сәфәре рәсмән шушы илне Османлы төрекләрдән азат итүнең 130 еллыгына багышланып, анда ул Русия елын ашарга бара дип иллан ителсә дә, төп максат булып энергия мәсьәләләрен хәл итү, ягъни сәяси ва геосәяси проблемалар торуы сер түгел. Русия президенты София хөкүмәтен яңа бер зур газ проектын гамәлгә кую эшенә күндерергә тырыша. Русияның Газпром һәм Италияның Эни ширкәтләре тәкъдим иткән бу проектта табигый газны Русиядән Кара диңгез төбеннән, аннары Болгарстан һәм Сербиядән узачак тырбау үткәргеч аша куу карала. Көньяк агым дип аталган проект асылда көнбатыш илләренең Русияны читләтеп үтәчәк Набуко проектына каршы юнәлдерелгән. Бүгенге көндә Европа Берлеге илләре үзләрендә кулланылган газның уртача 40%-ын Русиядән ала. Һәм алар үзләренең Русиягә булган шушы бәйләлеген киләчәктә тагын да арттырырга теләми. Шуңа күрә башка алмаш юллар эзли. Набуко проекты нәкъ менә шуларның берсе. Ул Каспий газын Европага Русияны читләтеп, Төркия аша китерергә тиеш. Әнде Русия газына гына калу Мәскәүнең Европага ясый алырлык сәяси ва икътисади басымын көчәйтә дип шүрлиләр Европа башкаларында. Бер ел элек Русия Балтик диңгезе төбеннән дә бер тырбау үткәргеч кыра башлаган иде. Аны төньяк агым дип атадылар. Аннан газны Европаның төньягына һәм Германиягә куырга җыйналар. Аңа кадәр Кара диңгез аша Төркиягә дә Зәңгәр агым дигән газ үткәргеч сузылды. Хәзер инде Русия Европаның көньягында үз газына бәйләп куймакчы. Бу очракта шушы Зәңгәр ягулык Болгарстанга гына түгел, бар Балканга, аннан Италиягә дә җитә ала. Әмма әлегә көньяк агымга караган бар кагазлар да яклар арасында тулысынча килешенеп бетмәгән. Болгарстан хөкүмәте үзенең булачак тырбау үткәргечне контроль итүен ныграк гарантияләргә тели. Аның Болгар җире аша узган өлешендә төп идарә хукуклары үзендә булуын таләп итә. Путин сәфәренең нәкъ менә күрше Сербиядәге ифрат мөһим президент сайлавы алдыннан булуы да юкка түгел. Мәскәү бер яктан шул тавыш бирүгә хәленнән килгәнчә үз мәнфәгатендә йогынты ясый ала, ә икенче яктан вазгыятьтән файдаланып, икътисади максатларына ирешергә дә тырышып караячак. Инде әйтелгәнчә, Газпром Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәтен НИСны сатып алырга теләвен белдергән иде. Ул Сербия хөкүмәтенә 0.5 миллиард евроны акчалата һәм тагын 0.5 миллиардны инвестицияләр рәвешендә тәкъдим итә. Моңардан тыш, Газпром сербларга зур җир асты газ саклагычы төзүне вәгъдә итә. Косово тирәсендәге хәлләр уңайыннан серб хөкүмәте хәзер Мәскәүнең сәяси яклауына аеруча мохтаҗ. Һәм Русия үз тәкъдимен уңай бер мизгелдә ясады. Гәрчә кайбер серб вәкилләре Газпром тәкъдим иткән акча аз, НИСның шын бәясе кимендә 2 миллиард евро ди. Православ кардәшлекне алга сергән премьер-министр Каштуница Мәскәү тәкъдимен бик теләп кабул итәргә риза. Әмма бу мәсьәләдә дә тарафлар һаман да ахыргача килешә алмады. Моңа әлбәттә көнбатышта каршы, чөнки анда Русия шулай итеп Балканда үзенең плацдармын булдырырга тырыша дип уйлыйлар. Болгарстан аша сузылган тырбау үткәргеч белән Сербиягә үтеп кереп, Русия бар Балканны һәм хәтта Европаның көньягын үз кышагына алырга тели дигән куркулар төбәктә киң таралган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Афганстанда яз айларында Талибан һөҗүме ихтималына каршы Америка Кушма Штатлары Афганстандагы НАТО көчләрен ныгыту максатында үзенең махсус көчләренең 3200 хәрбиен җибәрә. Ләкин әлеге өстәмә хәрби көч 2008 елның ахырына таба кире кайтарылачак. Пентагон аларны НАТО илләре җибәрәчәк өстәмә көчләр алыштырыр дип өмет итә. АКШка беректәш илләр моны эшли алырмы? Һәм моны эшләргә теләрме? Белгечләр фикерләре белән митинг карышмас таныштыра.
АКШ саклану департаменты Талибан һөҗүмләренә каршы НАТО илләрен Афганстанга үстәмә 7500 хәрби җибәрергә күндерергә тырыша. Ләкин алар арасыннан хәзергә кадәр бу тәкъдимгә җылы карап, гаскәрин җибәрәчәк ил чыкмады. Шуңа да Вашингтон бу ел үзеннең махсус гаскәриләрен җибәрергә булды. Пентагон сүзчесе Джефф Моррел бу өстәмә көч бер елдан соң кире кайтарылачак. Һәм аннан соң өстәмә көчне җибәрү НАТО илләренең карарына калачак диде. АКШ хәрби рәсмие Кеннет Эллард салкын сугышның соңгы елларында Европада НАТО көчләрендә эшләгән. Ул шул ук вакытта хәрби тарихчы да. Эллард бер яктан караганда махсус гаскәриләрне Афганистанга җибәрү яхшы фикер. Ләкин махсус гаскәриләрнең тауда чаралар күрерлек сәләте булса да, кыска вакыт ичендә аларның файдасы никадәр булыр, монысы җитди сорау ди ул. Эллард АКШ һәм аңа бериктәш илләрнең узын вакытка эшләячәк чаралар күрүләре тагын да файдалырак булыр иде дигән фикердә.
These guys, the enemies over there, think in generational terms.
Афганистандагы сугышчылар безнең душманнарыбыз. Шуның өчен Афганистандагы миссия кыска вакытлы карамаска. Әгәр дә бу яктан карасак, бу мәсьәләгә бердәнбер чара ул илдә дәвамлы бер хәрби көч урнаштыру. Сезнең 3200 хәрби кешегез бар. Сез аларны 6-8 айга гына анда җибәрәсез дә, соңыннан кире кайтарасыз. Ә алар анда бу кыска вакыт ичендә ни эшли ала? Файдасы күп булмас. Ләкин безнең хәрбиләрне ондан кайтарганда дәвамлы бер хәрби көчне анда урнаштыра алырбызмы? Бу дөньяның бөтен җирендә дә террор белән көрәшкәндә зур проблема булып тора. Әгәр дә дәвамлылыкны тәэмин итәлмибез икән, безнең хәрбиләр гел анда калырга мәҗбүр булачак. Һәм безнең моңа көчебез җитмәс дә. Эллард НАТОның Европадагы агъза илләре бириктәш буларак ярдәм күрсәтәчәкләрен белдерсәләр дә, алар хәзергә кадәр бу миссиядә бик аз өлеш керттеләр, ди. Афганистандагы миссиядә АКШның вазифасын белешү мәсьәләсе Европада гел кайнар бәхәсләр тудыра. Һәм Европа илләре күпчелектә гысянчылар белән булган проблемны АКШның үз мәсьәләсе буларак кабул итәләр, ди Эллард. Нью-Йорктагы New American Foundation исемле хусусый оешманың хәрби һәм саклану эшләре башлыгы Уильям Хартинг исә Европа никадәр моны ачыктан-ачык күрсәтмәсә дә, Афганистан мәсьәләсендә наркотика сатышы һәм гысянчыларны тудырган куркынычларын яхшы аңлыйлар һәм моңа борчылалар дип ышанам, ди.
You would think that that would make them more inclined to put resources especially into Afghanistan.
Афганистан мәсьәләсендә әфюн сатышы һәм гысянсыз сугышчылар куркынычы Афганистандагы миссия өчен күбрәк үлеш кертергә итәрә алыр иде. Ләкин икенче яктан АКШ Афганистанга керсә дә, хәтта сугышчылар лагерьларын тармар итсә дә, Афганистан барыбер әле афюн сәүдәсе өчен ачык. Шуның өчен мин уйлавымча җаваплылык һәм мәнфәгатьләр мәсьәләсендә Европаның ишендә низаклар булырга мөмкин.
Maybe an internal contradiction in the European view of their responsibilities or their interests.
Ди Хартунг. Хартунг НАТОның башкарган вазифасын аңлауда проблемалар туа ди. Ягъни НАТО 1949 елда Советлар Берлегенә каршы саклану максатында оештырылган булса, хәзер салкын сугыш бит. Һәм Советлар Берлеге әллә кайчан җимерелде. НАТО хәзер бириктәш илләр өчен саклануыдан күбрәк үзе башлап, үзе хәрәкәт итә торган берләшмә булып тора. Хартинг сүзләренә караганда, хәзерге заманда НАТОның максатларын аның хартиясына туры китерергә тырышырга кирәк түгел. Аннурны Хартинг хартияны үзгәртергә тәкъдим итә. Бу очракта бириктәшләр үзләреннән иниләр көтелгәнен түгел буларак беләчәк.
Афганистанда хәрби көчләрдә булачак үзгәрешләр белән бүген Азатлыкның дөнья хәлләренә күзәтүен тәмамлыйбыз. Алга таба сезне Татарстан хәбәрләре көтә. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимерова сәламлый.
Казанда бүген шәһәр думасы җыелып башкала өчен мөһим мәсьәләләрне тикшерде. Шул исәптән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгын да сайлады. Бу урынга 7 нәмзәт дәгъва әйтсә дә, алар арасыннан комитет башлыгы вазифаларын башкаручы Рафис Бурхановның сайлануында шикләнүчеләр әз иде. Ул элекке Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков заманында да шәһәр идарә эшмаларында эшләгән. Соңгы елларда Илсур Метшин җитәкчелегендәге шәһәр командасында эшли. Белгәнегечә, Рафис Бурханов Русия Думасына депутат булып сайланган Марат Захидулов урынына сайланды. Рафис Бурханов турында рәсми мәгълүмат чараларында мәгълүмат бик күп түгел, әмма татар җәмәгатьчелеге өчен ул очраклы кеше түгел. Рәфис Бурханов белән якыннанрак итеп Амил Нур таныштыра. Бүген Җәмәгать Булаты бинасында дәүләт биргән грантларны алган иҗтимагый оешмалар катнашлыгында матбугат очрашуы булды. Русия Президенты идарәсе һәм Русияның Җәмәгать Булаты грант оператор дип аталучы 6 иҗтимагый фонд аша социаль проектлар бәйгесен үткәргән иде. Шушы бәйгедә дәүләт мөһим дип санаган өлкәләрдә иҗтимагый эш алып баручы оешмалар катнаша алды һәм грант ота алды. Бу дәүләт грантларына Татарстаннан 54 оешма дәгъва иткән. Татарстаннан бары 14 оешма гына сайлап алынган. Алар нигездә җәмгыятьтәге наркомания белән көрәш һәм сәламәтлек саклау белән шөгыльләнүче оешмалар. 2 милли оешма да бар. Берсе Татар федераль милли мөхтәрият, икенчесе Татар гаиләсе гомумрусия фонды. Мөхтәрият 800 мең алган булса, Татар гаиләсе фонды үз эшчәнлеге өчен 1 миллион сум алачак. Бу акчалар социаль проектларга дип Русия бюджетыннан бирелә. Пенҗешәмбе көнне Татарстан Җәмәгать Булатында булган җыелышта дәүләттән акчалата ярдәм алган шушы оешмалар эшчәнлекләре белән таныштырды. Әлеге җыенда Русия федераль округындагы федераль инспекторы Дмитрий Шогин да булды. Ул киләсе елга да әлеге иҗтимагый эшләргә акчалата ярдәм карала шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Дәүләт шурасының элекке депутаты һәм табиб Сурия Усманова хокук һәм медицинаны берләштерүче тармакта эшли. Үзенең эшен ул армиядан имгәнеп кайткан солдатлар мәсьәләсен кызыксынудан башлаган. Ул да Русия Җәмәгать Булаты аша грант алган. Үзенең эшчәнлеге турында ул боларны сөйләде.
Соңгы вакытта армиядан менә шулай итеп кайткан егетләр бар безнең. Үзенең республикада Радик Хабриев, аны соңгы Россиядә менә Дмитрий Цычев, менә һәм шуныңшы егетләр бит бар алар Куба укызганышка каршы. Менә шушы проблема мине кызыксындырды. Чөнки менә шулай итеп егетләр кайткандан соң инде бит инде ул менә ике военкомат арасында һәм менә инде нидән аның менә шушы егетләрнең туган-тумачылар арасында да бөтенләй үзенең сәлем саклау көсендә хокукларын белми. Ә бит ул сәлем саклау көсендә хокуклар үзләренә бер. Ә менә ниләрнең призывникларның үзләренең аерым хокуклары бар шунда. Аларны да белергә кирәк барсында үзләренең хокукларын. Ә аларны ата-аналар да белми, үзләре дә белми. Шуңа күрә мин уйлый-уйлый менә шундый китап язарга кирәк дип фикергә килдем.
Сурия Усманованың эшчәнлеге солдатларның сәламәтлеген саклауга юнәлтелгән. Ул бу эшчәнлеккә чит ил фондларыннан да акча алуга каршы түгел.
Моңарчы бит әле 2007 елга кадәр иҗтимагый оешмаларны чит ил грантларына тоттылар. Менә бүгендәге очрашуда да безнең менә утыра, нидән Ясафина, ул әйтә, без берничә тапкыр грантлар чит илләрдән алганыбыз бар ди. Һәм шул вакытта менә мин беләм, үзебезнең Чаллыда Фемина оешмасы бик активно эшли, ул бер 9-10 грант алды чит илләрдән. Мин менә шушы чит илләрдән алган грантка алай карамыйм, менә бөтенесен чит илләр безгә акча бирделәр икән, һәм без аны бөтен Россияны таркату рәвешендә генә эшләбез дип. Алар бит хәл төрле өлкәдә грантлар алына. Мәсәлән, минем сәламәтлек өлкәсендә алган грантым ничек итеп ул таркатырга мөмкин? Ул халыкның исәнлеген ныгытып, күбрәк Россиядә сау сәламәт яшиләр икән, һәм халык арта бара икән, ул бит безнең илебезне көчләйтә генә.
Медицинаның хукукы юнәлешләре оешмасының җитәкчесе Сурия Усманова иде. Дәүләт грантларын бирүче шушы социаль проектлар бәйгесендә Казан хукук яклау үзәгедә катнашкан булган. Алар да үзенең гаризасын биргән булган, әмма җиңә алмаган. Бу хакта Азатлыкка хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов сөйләде.
Да, мы тоже подавали заявку в общественную палату на получение финансирования из бюджета. У нас была такая социальная заявка на, так сказать, перспективе на формирование.
Әйе, без дә социаль проектлар бәйгесендә катнаштык. Без балалар хокуклары өчен җаваплы вәкилне булдырырга тәкъдим иткән идек. Без барлык документларны җыйдык һәм аларны вакытында тапшырдык. Әмма безнең тәкъдим кабул ителмәде. Бәйгедә гариза я кабул ителә, я юк. Кире кагылу сәбәпләре аңлатылмый.
По каким-то причинам отказали. О причинах, по которым отказали, нам неизвестно, поскольку конкурс не предполагает объяснение отказа.
Игорь Шолохов хабар иткәнчә, Казан хокук яклау оешмасы беркайчан да дәүләттән акча алмаган һәм грант алмаса да эшен дәвам итә. Эшчәнлекләрне Русия һәм чит ил фондларыннан алган акчага алып бара. Белгәнегезчә, әлеге үзәк кеше хокукларын яклау, солдатларның хәлен, милициянең гамәлләрен тикшерү, социаль эш белән шөгыльләнә. Әлеге җыелышта булган Татарстанның коммерцияле булмаган автоном мәгълүмати ресурс үзәге оешмасы башлыгы Рәис Тыхватуллин иҗтимагый оешмаларга дәүләттән моңа кадәр акчаның бөтенләй бирелмәгәнен әйтте. Ә шушы бәйгедә Татарстанның 100 оешмасыннан барлыгы 54 оешманың гына булуын ул мәгълүматның җитәрлек дәрәҗәдә таралмау белән аңлатты. Азатлык хәбәрләре чыгарылышын дәвам иттерәбез. Алда безне Мәҗит Гафури исемендәге театрның гастрольләре башлануы турында хәбәр көтә. Әлегә башка темалар турында. Татарстанның югары мәхкәмәсендә ислам җәмәгате эшен карау яңадан башланып китте. Инде хәбәр иткән бишә 17 кешедән торган шушы төркемнең гамәлләрен җәмәгать утырышчылары тикшергән иде инде. Җәмәгать утырышчылары шушы кешеләр төрле җинаятьләрдә гаепле дигән карар чыгарды. Белгәнегезчә, шушы 17 кешелек төркем Казанның миңеллыгы вакытында террор гамәлләрен оештырырга җыену, тыелган дини агымда тору, корал саклау һәм таратуда гаепләнде. Җәмәгать утырышчылары карары нигезендә Татарстан югары мәхкәмәсе үзенең ахыргы карарын чыгарырга тиеш иде. Прокуратурадан килгән матбугат хәбәрендә әйтелгәнчә, мәхкәмә хәзер гаепләнүче кешеләрне үзләрен, аларның сак астына алыну һәм тотылу вакытларын тикшерә. Шуннан соң мәхкәмә аларга җаза бирергә һәм ахыргы карарны чыгарырга тиеш. Татарстан югары мәхкәмәсе утырышы бүген дә дәвам иткән һәм ахыргы карар әле дә чыгарылмаган. Шул арада Чаллыдагы шәһәр мәхкәмәсе дә ел яңгакларын ясады. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Узган елгы эшләргә йомгак ясау чираты мәхкәмәчеләргә дә килеп җитте. Нәтиҗә ясау буенча матбугат очрашуын шәһәр мәхкәмәсе рәисе Радик Нагимов алып барырга тиеш иде. Казанга чакырылу сәбәпле аны федераль казый Айрат Идрисов алыштырды. Айрат әфәнде чыгышыннан күренгәнчә, 2007 елда ярты миллион халкы булган Чаллыда 42 федераль һәм 21 мировой казый хөкем карары чыгарган. Казыйлар 4600 җинаят, 28 мең гражданлык эшен караган. Вакытлык административ эшләр саны 25 меңгә җитә. Хөкем ителгәннәр 3139 кеше, 51 кеше акланган. Хөкем ителүчеләр арасында беренче урында урлаучылар, аннан соң наркотик белән эш итүчеләр. 2007 елда Чаллыда 17 кеше үтерелгән, 12 хатын-кызны көчләгәннәр. Федераль казый Идрисов әфәнде саннарны бик күп әйтте. Шуның менә булары да игътибарга лаек. Чаллыда ата-ана хукукыннан мәхрүм итү, мирас бүлү буенча шикаятьләр саны кискен арткан. Матбугат очрашуыннан соң мин Айрат Идрисовтан берничә сорауга, шул исәптән казыйларның мәхкәмә эшләрен татарча алып барулары хакында җавап бирүен сорадым. Үткән ел халыкта шактый зур сөйләшүләргә этәргән җинаят хакында Айрат әфәнде азатлыкка да бәян итте.
Вот, к примеру, в 2007 году, 9 июня, был постановлен приговор в отношении Бидля Алексея Владимировича.
2009 июлендә шәһәр мәхкәмәсе Алексей Билле эшен карады. Билле 2006 елның май айында үзенең хатынына тән җәрәхәтләре ясый һәм җәрәхәттән хатыны үлә. Моның өстенә Алексей үлгән хатынының гәүдәсен күп кисәкләргә тураклый, алып чыгып, канализация коесына яшерә. Ярты елдан соң гына әлеге җинаят ачыла, үлгән хатынның туралган гәүдәсе табыла. Аеруша ерткычлык белән эшләнгән җинаят өчен Алексей Билле 9 ел 4 айга хөкем ителә.
За соответствующее преступление в виде реального лишения свободы.
Менә мәхкәмә эшләрен татарча алып бару буенча мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Алар күпме?
В принципе, у нас каждый судья готов к рассмотрению дел на государственном татарском языке.
Безнең һәрбер казый эшне дәүләт теле булган татар телендә алып барырга сәләтле. Шәһәр мәхкәмәсе рәисе Хәмитов Радик теләсәнең дә эшне татар һәм урыс телләрендә алып бара. Мәхкәмәдә катнашучылар теләге буенча без Русия Федерациясе халыкларының һәр теле буенча тәрҗемәче белән дә тәэмин итә алабыз.
Мы можем обеспечить участие и переводчиков на любом из языке Российской Федерации.
Федераль казый Айрат Идрисов әйтүенчә, Чаллыда мәхкәмә эшләрен карауның сыйфаты яхшыра. Татарстан югары мәхкәмәсенә кассацион шикаят белән мөрәҗәгать итүчеләрнең 82% эше, ягъни хөкем карары үзгәрешсез калдырылган. 2006 елда бу күрсәткеч 79% булган. Узган ел 196 кеше Чаллы мәхкәмәсе эшеннән ризасызлык күрсәтеп мөрәҗәгать иткән. Шуларның 12-се нигезле дип табылган. Быел Чаллы мәхкәмәчеләре мондый максат куйган: эшләрне карауның вакытын киметү һәм сыйфатны күтәрү.
Казанның бер мәхкәмә бинасында латин хәрефләре белән дөнья җимерелсә дә гадел хөкем булырга тиеш дигән язу уелып ясалган. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, дөреслекне кайда эзлисез? Русиядәге мәхкәмәнең гадел булу-булмау турында нәрсә уйлыйсыз? Мәликә Басыр Казан урамнарында шушы сорауга җавапны эзләде.
Үзебезнең мәхкәмәгә гаризалар язганы юк, суд белән эш иткән юк. Әмма беләбез, күрәбез, күп кенә җирләрдә суд үз эшен бик дөрес эшләп җиткермидер дип уйлыйбыз инде. Чөнки теге телевизорлардан хәзер күрсәтәләр, инде дә дөрес иттереп эшләгән булалар барысында. Әмма без ышанып итеп булмый ул хәлгә, чөнки хәзерге безнең бу дөньяда бөтен әйбер дөресен генә әйткәндә байлыкка корылган һәм шул байлык җиңгән судта. Шулай дип уйлыйбыз.
Безнең Россиядә шактый гына логикага сыймаган мәхкәмәләр дә була. Мәсәлән, мин безнең латинга күчерүндә, мәсәлән, мантыйка сыймый дип саныйм. Аннан соң менә бу теге безнең укыту системасындагы бу милли компонентларны төшереп калдыруда моны буш ушырыр өчен мәхкәмәгә бергә була. Нәтиҗәсе булмауда мөмкин. Юк, әдәлек бөтенләй мин өметсезлеккә бирелмим. Әдәлек җиңәргә тиеш. Ансыз яшәп тә алмаса, әгәр дә ул бөтенләй ышанмасаң. Ләкин кайбер нәрсәләр уйланырга мәҗбүр итә.
Шанабыз конечно ишек ишанбыйсың инде. Менә судка бирәк хыялланып жүрим мен. Үзебезнең директорымны. Сокращениега эләктерде. Менә шуларга бер кирәкмәгән нигә мине сокращениега җибәрде ул. Ә менә мин шуның буенча судка бирәсем килә. Сокращение штатов диде. Ә минем штатта кеше калды.
Юк, бик ышанып итә алмыйм. Хәзер бит акча бит өстен тора. Акча теләсән хабарса, бодырсың әйткәндә, ни адвокатка, ни судьяга, конечно, честно говоря, ышанып булмый. Әйтәсем ки, шул үзен судта утырган кешене үзен гаепле икәнен белдем. Хут коткарып калдык шул кешене. Менә ул гаепле, без аны коткарып калдык. Бик теге дәвай бер түгел, но статьясын хәтерләйм инде. Менә ул вакытта условник алдырдык без аны. Тагын да шул акча белән менә. Танышым юк ул. Гаепле икәнен дә беләбез. Акча бер дип алып калдык. Дөрес түгел, конечно, но булды инде. Ничә тәбез инде.
Сами суды. Очевидно, судят правильно. А вот дела до судов доводятся с большим трудом, скрываются преступления. Вот эту, если сторону взять, она очень отрицательная у России. А вот я, например, знаю, следил, как дело «Три кита» вели. А сам суд, ну вот я, человек, которому очень много лет, я очень высоко их ценю.
Или процентка наша нам, что судлар правдивый. Ну, большинство кешеләр сөйли, что судьялар акчалы, акчага эшлиләр.
Владислав Листьев дигән кеше бар иде бездә, әйме? Анасын отец мин дигән шундый священник бар иде. Тагын анда политикларны, политковскийлар, аларның үтерүчеләрен тапмадылар, күрмәдем мин. Суд булгач, гадел булырга тиеш. Закон буенча булырга тиеш. Менә ул законнар әле бездә эшләмиләр кайберләр. Мин музыкант үзем.
Суды, смотря какое дело еще рассматривают. Хотя все, наверное, дела, когда рассматривают, какая-то чья-то заинтересованность есть.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда бүген Башкорт дәүләт академия драма театры гастрольләре башланды. 8 көнгә сузылган иҗат сәфәре вакытында Гафурилылар 6 спектакль, 2 театрлаштырылган концерт күрсәтә. Азатлык радиосында хәбәр иткәнебезчә, спектакльләрнең берсендә Казан тамашачысы әле күрмәгән. Гафури театры бу юлы гел яңалыклар белән генә килсә дә, театр әһелләре бүгенге көн драматургиясе заманадан артка кала ди. Бу хакта матбугат очрашуында сүз булды. Анда хәбәрчебез Наир Алан да катнашты.
Безнең кассеталарда хаталар, дисктарда хаталар, кайда гына барһаң да, филармонияга мы, башка театрга барһаң мы, башка калага барһаң мы, мин аны кем сыгырган буны, кемдер хата буны дип йөрим. Телевидениела сыгара. Үзем бер вакытта ла белмәем, кем аның табышын алалар белмәем мин. Безнең буны Уфала инде, актерские права бик үк хакланмай.
Ди Русияның, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Нурия Ирсаева. Бу хәл бер яктан хокуклар бозылу турында сөйләсә, икенче яктан театр йолдызлары абруйының югары икәнлегендә дәлилли. Шуңа күрәдер, мөгаен Гафурилылар Казандагы гастрольләрен нәкъ менә 17 гыйнвар көнне йолдызлар тамашасыннан башлап та җибәрде. Нурия Ирсаева белән Фидан Гафаровның театрлаштырылган концерты яшьлекләргә кайтык әле дип атала. Әлеге гастрольләргә айдан артык вакыт кала, театр җитәкчелеге Ирсаева белән Гафаров тамашасын Татарстанның тагын берничә урын орнында күрсәтергә уйлаган иде. Мәгаен сөйләшүләр барып чыкмаган. Бу тамашаны берничә көннән яшел үзәнлеләр генә күрә алачак. Бу хакта Гафури театры мөдиренең беренче урынбасары Хөрмәтулла Үтәшев 17 гыйнвар көнне булган матбугат очрашуында әйтте. Казан тамашачысы исә Нурия Ерсаеваны гастроль вакытында күрсәтеләчәк тагын 6 спектакль арасыннан бары тик «Эх, күгәрчен кәйләрем» мелодрамасында гына күрә алачак. Уланда Сәлимә әби ролен башкара. Әлеге очрашуда төп сүз бүгенге татар башкорт драматургиясенең тормыштан артта калуы турында барды. Заманның актуаль проблемаларын чагылдырган әсәрләр юк дәрәҗәсендә дип әйтелгән фикергә каршы килүче булмады. Башкортстанда да яңалык эзләп драма әсәрләренә бәйге игълан иткән булганнар. Театр әһелләре белдерүенчә 28 әсәр тәкъдим ителгән булган. Бәя бирү төркеме бары тик 3 әсәрне генә драматургия кысаларына туры килә дип тапкан. Инде билгеле булганча, әлеге проблемадан камалыларны бер кадәр елда үткәрелә торган яңа татар пьесасы бәйгесе коткара. Нәкъ менә шушы бәйгедә катнашкан Туфан Миңнуллинның «Мулла» әсәре Гафури театрының бүген сәхнәсендә. Уфада ноябрь аенда булган премьераны Казан тамашачысы да күрә алачак.
Бына һезнең шул яңа татар драматургия конкурсы безгә лә ярдәм итә. Бұл солай келіп сапты. Файл, режиссер, пьесалар тұтып үйрегені. Мейтен, бір әлі бәрі пьес оқып қарыға. Тіп шыл мұлла пьесығын ұқының да шақ қаттым. Бүгінгі күн тұрағында шыл текім талантлы яғылған. Жанхарай башланың Туфан ағайға шылтыраттым. Мейтен, бұл пьесыны бір әрі де қоялар ма? Йоқ дей. Мейтен, не может бұйты? Бұл пьесыны бір бүш театр қоя башлағандыр енді. Йоқ, мына екі пьеса яздым. Бірісі Дивана, бірісі Мұлла. Камал театр дивананы алды тейнеләр. Шуннан мен әйтәм, дивана нимә турагында инде. Дивана бер малай турагында тиге әдрәк фикере таркалган инде. Мен әйтәм, юк, без кукушканы койдык психбольница турагында, безгә бер 10 ел ул теманы кузгатырга ярамый, мулланы коям дип, шул мулланы алдым инде. Бездә муллага аншлаг, мына яңарак бездә 30 градуслы халкындар булды. Әдрәк зритель кәмене, ә менә ошо спектакльгә перянслаг гел ни бара, яшьләр йөри.
Ди Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов. Аның әйтүенчә, бу спектакльдә күпчелеге әле яңа гына Мәскәүдән Шепкин театр мәктәбен бетереп кайткан яшьләр уйный. Дөрес, Русия башкаласында белем алган барлык яшьләрне дә Гафури театры үз канаты астына алмаган. Сайлаган. Шын талант дип бәяләнгәннәрне фатирлы иткән. Матбугат очрашуында катнашкан артистлар сүзенә караганда, бүгенге көндә Гафурилылар узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда күпкә яхшырак яшәй. Башкортстан Республикасы иҗат төркемендәгеләргә 100% өстәмә акча да бирә. Тагын да яхшырак яшәр идек, әмма Башкортстан президентының артистлар һәм иҗаттагыларның тормышын яхшырта торган махсус карары федераль вертикаль басымы Шейгенгә бик үк үтәлмеш шул ди Гафурилылар. Гафури театры Казанга килү өчен Уфадагы Нур Татар дәүләт театры автобусын алып торган. Ике ара мөнәсәбәтләргә килгәндә бер-берсенең премьераларын карыйлар, төрле чараларда очрашалар, ярдәм кирәк булганда үтенеч аяк астына салынмый. Ә иҗади хезмәттәшлеккә килгәндә исә камаллылар белән багланышлары тыгызрак икән. Нур калада безнең көндәштә бит, дип өстәде Гафури театрының артисты Эльвира Юнысова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан хәбәрләре чыгарылышы белән таныштыгыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Татар каргалысы балалары Мәскәүдән гыйбрәт алып кайткан, туган авылларын тагын да күбрәк ярата башлаган. Сембердә узган ял көннәре аеруча борчылу булган. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда депутатлар үзләренә яза турында канун әзерли. Шул канун белән алар җәяүлеләр йөргән җирдә машина белән йөрмәскә, балалар уйнаган җирләргә машиналарын куймаска вәгъдә итә. Бу тәртипне бозу очрагында яза алачак. Инҗил башкорт теленә тәрҗемә ителә. Диния нәзарәте һәм чиркәү бу эшне хупламый. Толырак мәгълүмат белән Башкортстаннан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда Библияны башкорт теленә тәрҗемә итәләр. Буның өчен 8 ел талап ителгән.
Башкорт фараза тавраттагы исемдерде үзгәртелгән, мәсәлән, Иисус, Гайса, Моисей, Муса, Иуда, Яһуд дип алынган. Буны яңа һәлә тавратты башкорт укыгандарга исемдерде үзләштерү яңадырак булганын шулай итеп үзгәрткәндәр. Тавратты узган бавытлар башкорт тәрҗемә итеп маташкандар урсакта булыш, октябрь түнкәрелешенә бәйле туктап калган булган. Мусулман өчен Библияның тәрҗемәһе кирәкме һуң? Ошо һорауга аңлатмаһарак, Азатлык радиоһы хәбәрсе, Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәткә мөрәҗәгать итте. Мөфтий әйтүенсә, башкортлар арасында дини буталаш китүе мөмкин. Башкортстан мусулмандары диния назараты бу башлангычты бөтенләй хупламый дине Нурмөхәммәт хәзрәт. Икенчесеннән һәр дини китап үзенең шәхсән телендә генә укысага тулыһынса аңлашыла. Тәрҗемә иткәндә ондагы караштар башка төрлелеккә бүле ителә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Дин мөбиндә газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре кешелек дөньясына кыямат көне хәтле тугры юл һәм күрһәтмә итеп Коръан Кәримне индергән. Коръан Кәримдә элекке булган 104 китапның бүтән хөкемтәһе һәм унда булган хөкемнәрнең иң югары кимәлгә еткерелгән. Шуның өчен дә алхамдулиллаһ бүгенге көндә Коръан Кәримдә дөньяла булган йөзләгән телләргә тәрҗемә ителә. Коръан Кәрим дирәнәләре һәм Расул Акрам сәллаллаһу алейһи ва сәлләм мөбарәк хадисендә лә яшбагу минху ул-улема дигән. Коръан Кәримдән бер вакытта һис бер вакытта галимдә туймас дигән, чөнки Коръан Кәримнең исендә бүтән гылым бар, бүтән хикмәт, әле бүгенге көндә әле асылман гылымнар хакында Коръан Кәримдә мәгълүмат бар. Шуның өчен дә хөрмәтле кардәшләр, без Коръан Кәримдә өйрәнергә тиешбез. Ә инде башка элекке килгән китапларның мына шу бигрәк тә башкорт яки китаптан тәрҗемә кылуына безнең карашыбыз ыңгай түгел. Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре бу өлкәдә безнең хөрмәтле кадәшләр, галимдар белгән генә гылымды белгән, Коръан Кәримне белгән яки безнең гылым ияләре генә бу өлкәдә эшләргә тиештер. Әгәр дә инде безнең һәрбер кеше кулына тәрҗемә ителгән Тауратты яки башка китапты тотып шуны укый башлаһа, уның фикере адашып китү мөмкин. Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре һәммәләребезне адашудан һәм саташудан хаклаһын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе Мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәттең Тәүратты башкортчага тәрҗемә итүгә карата фикере белән таныштыгыз. Тәүратты тәрҗемәләү белән махсус институт шөгыльләнә. Улар бу эште 2014 елда тәмамларга уйлый. Шул ук вакытта Сирикәүдә баладымды хупламавын белдергән. Урыс православ Сирикәүенең Өфе епархиясе һәм бу яңалыкка хаккына карай. Шулай ук Өфе һәм Сарытамак архиепископы Никандында язма фатихаһы юк. Ә бундай сурәтта ул кирәкле документ.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан депутатлары машиналарын балалар өчен уен мәйданчыкларына куюсылар, шулай ук урыс атларында тротуар буйлап илдәргә яратучылар белән көрәшә. Республика парламентында бу турыдагы канун проекты 2 укыу үткән. Тагы бер укыу өченчесе 31 гыйнвардагы утырышта буласак. Беренче булып Себай қалаһы хакимияте ошо мәсьәләне күтәргән. Республика дәүләт йыелышы каралта депутаты Зөфәр Инекеев әйтүенсә, бу бик кирәкле канун. Ул урамдарда тәртиптә әдәрәк айга һалыр ине.
Юл кагыдаларын бозу буенча Себай қала хакимияте қала округы муниципаль берәмәтмәләрәк законопроект белән безгә сакта һәм ошо законопроект буенча кемдер балаларның мәйданчыкларына машиналарын куялар, парковать итәләр, урнаштыралар һәм тротуарлар буйлап йөриләр. Шул инаятләр өчен әлбәттә административ яуаплылык не булдырылды. Һәм менә бу муниципаль берәмәкләрдән беренче булып Сибай не хала хакимияте муниципаль берәмәгә шундый законопроект мәсәктә һәм бу минем уйлавымча сәйбәт күренеш һәм киләчәктә дә муниципаль берәмәкләр шундый нидәрмен закон сыгару инициативаларыннан безгә мөрәҗәгать итәләр дип уйлыйм. Был икенсе укуда каралды, дәүләт йыелышы тиешле карар кабул итте. Һәм әлбәттә 31 гыйнварда ул гомумән үзенчә укуда кабул ителеп, закон кимәлендә барып итер дип ышанамын.
Машина йөртүчеләр белән көрәштә Башкортстанда эшләр соңлап та хәзер тора. Республика гаишниктары декабр аралыкларында тагы да тәдрә операция һәйгылан иткәйне. Уның барышында автомобиль тәдрәләренең якты үткәрү кимәле тикшерелә. Кагыйдә буенча бәяләрне караңгылатучы пленкалар 75% яктылыкта үткәрергә тиеш. Сөнки хокук хаклаучылар әйтүенсә, юл фаҗигаларының һәр етенсеһендә тап караңгы пленка менән капланган тәдрәләр сәбәпсе. Бында шара былтырда үткәйне. Кайһы бер водительләр юл ситендә тукталып, бәяләрендәге пленкаларды һадырып башларга мәҗбүр булгайны.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тун караклары тотылган мәгълүм булуынча, 1 ел элек гыйнвар аенда Өфөлә моторлы эшләү ширкәте мәдәният сараенда оештырылган тундар күргәзмәсеннән 350 тун сәлдергәйнеләр. Тәфтишчеләр тундарның дөйем хакын 9 миллион сумга баһалагайны. Тундар күргәзмәгә салудан икенче көнен үк югалды. Улар менән бергә каравыл сөйтеп алынган 25 яшьлек хатын да юкка чыкты. Хәзер килеп милиция хезмәткәрләре ошо югалган хатынны тоткан. Уның менән бергә енеятта шикләнгән 40 яшьлек ир һәм бул ирнең хәләл ифетелә хукук хаклаучылар кулына эләккән. Бул төркемдән 80 тун тартып алынган. Юн кыйммәтләрнең күбеһен улар Татарстан кибетләре аша хатып өлгергән дип хәбәр итә мәгълүмат саралары милиция белдерүләренә таянып. Бул бурлыкта тәүширатта күргәзмән оештыручыларның вайымһызлыгы гаепле дип исәпләй хокук хаклаучылар. Улар эшкә алганда бул хатынның паспортында карамаган. Вакыты һәм ул башка кешенең шәхеснәмәһен файдаланып каравылзы булып эшкә урынлашкан булган. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Оренбург өлкәсеннән татар каргалысы балалары кышкы ял көннәрендә Мәскәүдә булып бәйгедә катнашып кайтты. Татар балалары зур шәһәрдә югалып калмаган, киресенчә үзләрен күрсәтеп, башкалардан гыйбрәт алып кайткан. Иҗат төркемен Оренбургка кайткач безнең хәбәрчебез Фирүза Абсаламова каршы алды.
Кышкы каникуллар тәмамлануга балалар укырга кириштеләр. Әлеге ял вакытларында Сакма районы татар каргалы урта мәктәбе балалары нәкъ икегә бүленгән кебек булдылар. Малайлар Курш Монара мәчете каршында мусульман лагерында укыдылар, ял иттеләр, ә кызлар Мәскәүдә булдылар. Алар анда Казачы круг исемле бөтен Русия балалар фестивалендә катнаштылар. Каргалы авылы мәдәнияте йорты каршында 2 ел Эры исемле бию төркем эшләп килә. Аның җитәкчесе Илсия Сәйитова. Әлеге төркем өлкәдә үткән төрле ярышларда җиңүче буларак та танылды. Эрыга балалар бакчасыннан алып 14-15 яшкә кадәр малайлар, кызлар йөри. Әлеге төркемнең репертуарында 10-нан артык бию бар. Ул татар халык биюләре, заманча биюләр. Ә бу юлы алар казакларның биюләрен иренеп, иганәчеләр ярдәмендә киемнәр тегеп, Мәскәүдә үткән фестивальдан лауреатлар булып кайттылар. Җитәкчеләре Илсия Сәйитова әле Мәскәүдән кайтмаган иде. Шуңа күрә әниләренең берсе Әлбина Файзулина белән сөйләштек.
Мәскәүгә барып, биюшеләрне күреп, ничек итеп биергә, өйрәнергә мөмкинлек бар икән дигән уйга килүләренә мин бик шатмын. Татар бала буларак, алар казачи биюләр биеп, җитди генә күрсәтүләренә мин бик шатмын инде. Балалар үзләрен чын артист итеп хис иттеләр, чөнки аларга махсус аяк киемнәре тектерделәр. Киемнәр тектерделәр. Оештыручы яктан бик сәләтле икән Илсия.
Ничә яшь Илсия?
19-20 шундый яшь кыз, менә безнең авылыбызның бөтен яшь балаларын җыеп, аларны үзләрен сәхнәдә тотырга өйрәтү. Безнең күп балаларыбыз хәзер хәтта йөрешләре дә икенче төрле мәктәп буенча да менә урамда күргәндә алар матур итеп йөриләр, матур итеп елмаялар, сәхнәдә үзләрен тотышларын үзгәрттеләр. Шуңа күрә мин үзем кызымда бирдем анда. Илсия, молодец, афарин. Әниләрне дә катнаштырды. 5 әни барды. Алардан берсе табиба барды. 25 бала барды. Бу кичкенә группада 8-9 яшьлек кызлар, балалар группасында 10-13-14 яшьлек кызлар, зур группа Ромашка исемле бию биеде. Аларга аерым костюмнар тектерделәр. Ә кичкенә группа Хоровод биюн биеде. Кичкенә балалар кайтканда инде мин башка бармыйм, ордым дип кайттылар, чөнки баларның тагын инде хисләре булды. Мәскәүдә кешеләр усал. Берсе дә елмаймый да, һәрберсе үз эшен генә карап, үзләре турында гына уйлап йөриләр. Менә шундый уйлар белән дә, шундый фикерләр белән дә кайттылар. Чагыштырырга уй бар, урын бар. Ничек зур шәһәрдән инде кешеләр була да, кичкенә шәһәрләрдән инде кешеләр була, авылдан инде кешеләр була дип әйтеп була. Шуннан аңардан башка бик сагынып кайттылар, үзенең туган авылларын кайттылар да, ләкин кайтуы белән беренче сүзләр: "Ой, безнең Каргалыда бигрәк бәләкәйне өйләр" дип әйттләр. Зур шәһәрне күргәннән соң Мәскәүдә күп нәрсә күргәннәр, бик канәгат булып кайтканнар инде.
Музейдагы шушы кичкенә балалар аңлый белгәннәр бу картиналарны.
Мин шатланып куйдым нәрсәдән. Килделәр дә, менә бу менә Васнецовның картинасын күрдек. Монда Рюриковичларның, Романовларның династияларын, родословныйларын, шәҗәрәләрен күреп кайттык дип сөйләгәчтерен. Шул ук Покров соборы чыннан да булай үз күзең белән карасаң бигрәк матур икән. Аңардан башка нәрсә аларның горурлыгы да бар диге. Тарихын да беләләр. Менә Иван Явыз Казанны яулап алганнан соң Казандагы матур биналарны күреп, шуларга охшатып Василий Блаженный соборын салдырган һәм без шул соборны күрдек дип сөйләүләре бигрәк тә шат инде. Авыл балалары шуларны таный белгән, күрә белгәнгә күрә. Багратион берләрендә йөрдек дип кичкенә балалар шәтил белгәнгә мин бик куанам. Безнең авыл татар баласы шулай зур шәһәрдә күреп, аны сөйли белгәнгә мин куанам. Шуңа күрә һәр бер эшнең нәтиҗәсе бар дип булдым. Үсешкә тагын бер адым, тагын бер баскыч.
Ире төркеменә йөрүче Әгдәлия Гымәлиева сөйли.
Беренчедән безнең эра группабызның сәхнәдә чыгыш ясау миңа зур тәэсир ясады. Минем иптәшләрем шулкадәр матур, күңелле итеп биеделәр. Хәтта бөтен зал тамашачылар озак алкышлап озатты. Мин башка милләт арасында югалып калмыйча, лаеклы итеп чыгыш ясый алганга үземнең милләтем татар булуым белән горурланам. Булдыра алдык. Үзебезне күрсәттек, башкаларны күрдек, чагыштырдык. Икенчедән, безгә Кремльдә чыршы бәйрәме ошады. Ә инде бигрәк тә Мәскәү буенча экскурсия онытмаслык хисләр тудырды. Ул кичке Мәскәү утлары, Третьяков галереясе, Дәүләт тарихи музее, Покров соборы, барысын да сөйләп бетерлек түгел. Истәлеккә алып кайткан сувенирлар, телефондагы яңа иптәшләрнең номерлары һәм фото сурәтләре генә Мәскәүдә үткәргән күңелле мизгелләрне хәтерләтеп тора.
Шулай итеп, ИР төркеме Мәскәүдән кайтып та өлгермәде. Инде февраль аенда СК районында үтәчәк татар мәдәнияте көннәрендә катнашырга әзерләнә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз ахырында Ульян өлкәсеннән яңа ел ялларына йомгак ясыйбыз. Бу бәйрәмнәр анда аеруча канлы һәм борчулы булган. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә яңа ел бәйрәмнәренә йомгак ясалды. Хукук саклау даирәләре озын-узак ялларның тискәре якларына да игътибар юнәлделәр. Җинаятьчелек ишәеүенең төп сәбәпләре эчкечелек һәм наркотиклар куллану. Иң зур яңгыраш алган фаҗигаларның икесен югыйсә исереклек белән бәйләү кыен. Яшь кенә юхиди хезмәткәрләре Лебедев белән Игнатьевны 18-20 сәгать арасында атып үтергәннәр. Алар юхиди постына дежурга бара торган булганнар. Милиция җитәкчелеге фаразлавынча, бәлки зур тизлек белән баручы машинаны туктатып тишерергә булганнардыр. Ә машинадагылар туктыйлар һәм икесен дә атып үтереп качалар. Үтерешнең сәбәбе турында 20-ләп фараз бар. Шул ук төндә Зияварьяг районы милициясенең яш тикшерүчесе 22 яшлы Гөлназ Җәмдиханова үтерелгән була. Аның җәсәдән иртәнгенә табалар. Фараз буенча бу кызны үтерүчеләр җинаят урыныннан ашыгып качканда юхиди хезмәткәрләренә юлыгалар һәм алардан котылуның бердәнбер ысулын аларны да атып үтереп качу дип тапканнар имеш. Җинаятьчеләрне күрше төбәкләрдә дә эзләү оештырылган. Өлкәнең эчке эшләр идарәсе өлкә халкына да ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Теләсәгенә нинди шик булса да хәбәр итәргә телефоннар бәян ителде. Тагын бер җинаять игътибар үзәгендә. Таис исемле эре сәүдә ширкатының генераль директоры урынбасары Владимир Долгановский югалган. Өлкә эчке эшләр идарәсе башлыгының беренче урынбасары, криминаль милиция башлыгы Валерий Маринкин җинаятьчеләрне барыбер табачакбыз дип ышандыра. Булары киң яңгырашлы җинаятьләр. Озын-узак ял көннәрендә исә гади халык арасында вак-төяк үтерешләрнең барысына да игътибар итеп бетерерлек тә түгелдер. 31 яшьлек Наталья, мәсәлән, үз шешәдәше белән аракы бүлешә алмау корбаны булган. Монысы өлкә үзәгендә. Ә Майна районында 56 яшьлек Иван Кочетов, 72 яшьлек күршесе Геннадийны күп ишмә дип тәрбияләү омтылышына ачуланып, аны пышак белән кадап үтергән. Наркоманнар да үзләренчә күңел ачканнар. Туңып бүлешәләр дә бар. 12 кеше психбольницага озатылган, 17 кеше наркотик сату омтылышы өчен кулга алынган. Нарколог Далматов әйтүенчә, мондый вазгыятның төп сәбәбе озын-узак бәйрәмнәр. Бәйрәмнәр чорында 60-тан артык янгын булган. Янгынчылар әйтүенчә, төп сәбәпләре эчкечелек, төрле шартлаткычлар һәм балалар шаярышы. Янгын аркасында 4 кеше якты дөнья белән хушлашкан. Хукук саклаучылар узган елга йомгак көбегрәк мәгълүматлар да җиткерделәр. Барлыгы 17500 канун бузу теркәлгән, 120 кеше үтерелгән. Түрәләр дә җинаятьчелек ягыннан калышмыйлар икән. Олар тарафыннан кылынган 1900 административ канун бузу, ягъни җинаять теркелгән. Яшүсмерләр арасында тупас консулык күренешләре ишәйгән. Ишке эшләр идарәсе башлыгы Анатолий Баканов әйтүенчә, 1000 чамасы җинаять теркәлми калган. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат калдырсагыз, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбурда татар телен укытуга багышланган киңәшмә узды. Өлкәдә татар теле дәресләре кимегән, милли мәктәпләр кыскартылган. Мөгаллимнәр һәм белгечләр менә шушы яңа шартларда ничек эшләү турында киңәшләшкән. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Россиядә татарлар өчен милли мәгариф үстерү проблемасы бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Свердловск өлкәсендә, мәсәлән, татар теле дәрес буларак татар авыллары мәктәпләрендә генә атнасына 1-2, Биксерек авылларында гына 3 сәгать укытыла. Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел татар якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Өлкәнең башка шәһәрләрендә якшәмбе мәктәпләре ачыла бара, ябыла бара. Бу хәлнең сәбәбен матди нигез булмау һәм үзләре дә ана телен югалткан ата-аналарның балаларына туган телгә өйрәтергә теләге юклыгы белән аңлатучылар байтак. Туган телне белү балага кымачаулык итәрме? Урыс телендә югары белем алу өчен баласын татарча укытудан баш тартучы ата-ана йөрәк парасын нәрсәдән мәхрүм итә? Күренекле язучы, татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия ханым Бәйрәмованың Свердловск өлкәсе авылларының берсендә халык белән очрашкан чагында әйткән сүзләре уйга калдырырлык.
Тел мәсьәләсендә Татарстаннан читтә яшәүче татарларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Менә шушы әйберне аңлагыз. Россия татар мәктәпләрен, башкорт мәктәпләрен саклап калу өчен көрәшмәячәк. Татарстан бик теләсә дә сезгә ярдәм итеп өлгерә алмаячак, чөнки Татарстанның бюджеты аерым, сезнеке аерым, политика аерым, күп әйберләр аерым. Хәтта мондагы җитәкчеләр дә әйтергә мөмкиннәр, ник сез гел безнең ичке эшләребезгә катнашасыз дип. Шуңа күрә һәр авыл, һәр гаилә, һәр нәсел телне дә, динне дә иң беренче үзе саклап калырга тырышырга тиеш. Татар кызганычка каршы бүгенге көндә татарлыкның кадерен белмей. Татар авылларында мин чаклар катам русча сөйләшеп йөргән кешеләргә, ул минем башыма сыймый. Рух үлде татар авылына, тел белән бергә милли рух үлде. Милли горурлык кирәк. Милли горурлыкны уяту өчен тарихны белергә кирәк. Менә ни өчен кайта-кайта татар тарихын әйтәм. Әгәр сез безнең үткәндәге тарихыбызның ни дәрәҗәдә бөек һәм ни дәрәҗәдә фаҗигалы икәнен белсәгез, телгә дингә ябышып атыр идегез.
Шынлап та, авылларда үзара рус телендә аралашу тенденциясе күзәтелә башлады. Өендә әбиләре булган татар телле сабыйлар да мәктәпкә килү белән үз телен югалта. Әрәкәй авылының элеккеге мәктәп директоры Әкрәм Аганигмаҗанов бу турыда былай ди.
Беренче класста мама, папаның тәрҗемәсен дә белмәгән баланың энергиясен рус теленә күчереп, теленән яздырырга тырышабыз. Без укытучылар эшлибез аны. Күп вакыт ата-аналар соңынан безнең бит балалар рус мәктәбенә китәләр. Алга таба укыр өчен нәрсә кирәк? Русча белү кирәк. Без Арал Сагдиев татар телендә укып чыккан унны беткәнче. Шепчи татарча. Фәрит Сәйфелмөлүковны беләсездерме? Шепчи татарча укып чыккан. Сандугас кебек сайры иде. Рус телендә политический обозреватель. Шуңа күрә язык нәрсә дип әйтерем мин? Язык это дело наживное. Рус телен кирәкле дәрәҗәдә укытырга кирәк. Әнә шул сакта татар теле дә онытылмас.
ана телендә уйлап белем алучы бала башка телләрне, шул исәптән рус телендә яхшы үзләштерә алар иде. Моның өчен тел укытучысының һөнәри осталыгы, ягъни компетентлы булуы бик мөһим. Бу фикерне хуплаучылар белгечләр арасында да байтак. Бу көннәрдә Свердловский өлкә мәгариф үстерү институты гомуми белем бирү мәктәпләрендә ана телен укыту проблемаларына багышланган фәнни гамәли конференция оештырган иде. Конференциядә күтәрелгән иң төп тема ана телен укытуның актуальлыгы, укытучыларның һөнәри осталыгын камилләштерү. Конференциядә татар, башкорт, мари теле укытучылары, мәктәп директорлары, югары уку йортлары белгечләре катнашты. Шулай ук бергә губернатор хакимияте вәкилләре, төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре дә чакырылган иде. Мәгариф үстерү институты җитәкчесенең беренче урынбасары Вера Почечихина әйтүенчә, институтта бу юнәлештә методистына ханым Шәймәхәмәтова җитәкләгән тулы бер бүлек эшли. Бу бүлек ана теле укытучыларының белемнәрен күтәрү буенча семинарлар оештыра. Олимпиадалар, укытучылар арасында бәйгеләр уздырылып тора. Өлкә буйлап тәҗрибә эш мәйданчыклары булдырылган. Гомумән, телле шәхесләр тәрбияләү буенча зур эш алып барыла. Вера ханым фикеренчә, баланың туган теленә, мәдәниятне белүе бик мөһим.
Каждый ребенок, выходя из образовательного учреждения, должен не просто адаптироваться к ситуации, к социальной ситуации, но еще быть носителем национальной культуры, национального языка. Это очень важно.
Конференцияда чыгыш ясаучыларның һәрберсе ана телен укытуның актуальлыгенә басым ясадылар. Мари мәдәни үзәге җитәкчесе Сергей Никитин төрки телләр нигезе булып саналган татар телен өйрәнүне Свердловский өлкәсендә дәүләт нигезенә салырга кирәклеген әйтеп, татар теленә зур киләчәк юрады.
Когда мы говорим, что татарский язык может вам не нужен, дети некоторые говорят, зная этот язык, можно работать во всех этих государствах. То есть Россия будет идти при помощи татарского языка в эти государства идти, проникать и экономически, и культурно. Говорите вот об этом, дети.
Конференция до котнашучи губернатор хакимияты вакили Марина Чащина яз башында губернатор котнашында булып узашак консультатив шура киңәшмәсенә ана телен укыту буенча тәкъдимнәр әзерләргә чакырды. Конференцияда пленар утырыштан тыш үзара тәҗрибә уртаклашу, кайбер аерым программаларны тәкъдим итү кебек файдалы түгәрәк өстәлләр оештырылды. Мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә ханым Шәймәхәмәтова әлеге чараны ана телен укытуны үстерү буенча бик зур әһәмияткә ия дип белдерде.
Безнең Свердлов өлкәсендә мондый конференция беренче мәртәбә үткәрелә. Бүген без Свердлов өлкәсе күләмендә ана теле укытучыларының конференциясын үткәрергә мөмкинчелек тапканбыз икән. Бу инде безнең үткән елларны, безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк.
Конференциядә катнашучылар ана телен укытучыларның һөнәри осталыгын, компетентлыгын камилләштерү, тел өйрәнергә теләүчеләр өчен яшенә карамастан өстәмә курслар оештыру, мәктәпләрне кирәкле дәреслекләр, китаплар белән тәэмин итү өчен милли оешмалар белән бергәләп эшләү кирәк дип таптылар. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Екатеринбурда укытучылар киңәшмәсендә катнашкан Татарстаннан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың төбәккә сәфәренең тагын бер максаты бар иде. Фәүзия ханым Маяк берләшмәсендә шартлыгы булып атом нурланышыннан зыян күргән Кара Булак авылы халкы белән дә очрашты. Анда ул үзенең китабын тәкъдим итте, халыкны аларны саклап калу өчен нинди чаралар күрелүе белән таныштырды. Кара Булакка булган сәфәре турында сөйләвен ул мәктәптән башлады. Киләсе ел инде мәктәпкә барырга балалар калмаска да мөмкин.
Менә мәктәп битендә безнең иң авырткан урыныбыз. Мәктәп узган ел ябыласы булган. Аны инде шапка көчкә алып калганнар ул мәктәпне. 25 бала укый бүгенге көндә. 50 еллек анда 1200 бала укыган. Менә күз алдына китереп карагыз, нинди зур авыл булган. Ул балалар да барысы да авыруга ашаган. Әмма ләкин йөрәккә иң бергәне анда татар теле укытылмый хәзер. Татар теле укытылмый. Мин бу хәбәрне ишеткәч, әле теге килгәндә үк ишеткән идем. Авылдан чыгып китерлек булдым. Үзләренә дә әйттем. Без сезнең өчен шул хәтле тырышып йөрибез. Сез хәтта мәктәптә татар телендә саклап кала алмагансыз дигәч, булай дип әйттеләр. Балалар бик авыру, бик хәлсез. Шимбә көн уку бик зур балалар өчен авырлык китерә. Шуңа күрә шимбә көн дәресләрен кыскартып, мәҗбүри булмаган кебек тыелган дәресләрне алар инде алып ташлаганнар. Менә шу мәҗбүри булмаганнар исемлегенә татар теле дә кергән. Олар әйтәләрендә балалар барыбер өйдә татарча сөйләшә. Шуңа күрә ата-аналарның да балаларның да хәлен җиңеләйтү өчен шимбә көнне кыскарттык та татар теле дә шуңа керде дип әйттеләр. Ну киләсе елга мәктәп ябылыр инде. Мәктәп ябылыр, чөнки торбалары да бик искергән. Укытучылар бар, әлбәттә, укытучылар юк дип әйтмим. Русча укытып яталар, азапланып булса да. Ondan соң авылның хәленә килгәндә инде авыртучылар бик күп. Күп кеше килә алмады сорашуга. Санап чыктык, менә без үткән урамнан гына 25 үй гомумән ябып куелган, бер кеше юк дигән сүз.
Бу ничә хуҗалык калган инде анда, Фәүзия ханым?
Анда күп кеше калмаган инде. Күп булса 400-500 кеше калган. Ул шул хуҗалыклар саны белән исәпләгәндә шул 100-дән артык 200-гә якын булырга мөмкин. Әмма ләкин әйтүемчә, авыл бик зур тыелса да, аның яртысы буш инде. Аннан соң мин бик каты куйдым бу юлы референдум мәсьәләсен. Чөнки авыл халкының берелеше ята, без бер каяда күчмибез, шушында үләбез дип. Мин әйттем, балаларыгызны кызганыгыз дидем. Менә күзгә карап утыралар мәйтәм. Аларның бит медицина хезмәте күрергә дә хаклары бар. Кеше кебек ял итәргә дә, укырга керергә дә хаклары бар. Ә бу балалар бар тик авыру турында гына уйлыйлар. Балаларыгыз хакына булса да күчергә ризалашыгыз дидем. Хәзергә татар карабылагы, аннан соң инде Усбагрәк авыллары, башка авылларда бәлки кузгалырлар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.